فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن أوناك سندقي استيال ملك السواد جوكتان كسو دوادا برنامج كدو حوري سيادا أو هبين وليبا مركا لغريبو سبتدا أتكدقي ستان ورباهين تي إسلاميقا أه إي الفرقان عاوة وهبين نمو خميس أهوي تاريخ الهجرية دو كو بيغنتهي كوية طبنك بيش اللي حاد كون أفر بغل أفرتن يلحدة هجرية دا oodanka kale waafaqsan 11ka bisha 12aad sanadka 2024ka qodobada barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah dagaalay guule ka kala sheegteen dawladda federaalka iyo maamul goboleedka la baxay Jubaland oo maanta ka dhacay deegaanka Raaskanbooni ee gobolka Jubada Hoose. Hadaba maxaan kala soconaa xogihii ugu dambeeyay ee ku saabsan dagaaladaasi. Barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan inta uu socdo insha Allah. Rasaas laga maqlay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Maxaa xog iyo faahfaahin ah oo laga hayaa? Sidoo kale waxaad maqli doontaan Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynaha dawladda federaalka oo ku sugan dalka Turkiga, halkaas oo uu kulan folkafool ah kula yeelan doono ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Hadaba maxay ka dhigan tahay talaabadan? Mise muuqataa in Xasan Sheekh uu doonayo inuu Itoobiya u sharciyeeyo boobka badda Soomaaliyeed? Waraysi dhinacyo badan taabanaya oo mawduucan la xiriira, isla markaana aan la yeelanay aqoonyahan Soomaaliyeed ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Waxaad sidoo kale barnaamijka ku dhageysan doontaan dawladda federaalka oo sheegtay inay la wareegayso guriga hooyooyinka Bashiir Goobe oo digniin u diray haweenka halkaasi degan, iyo waxa loogu yeero ururka haweenka oo talaabadaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah. Hadallada ay labada dhinac hawada isku mariyeen ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah. Caawo waxaad sidoo kale barnaamijka dhuuxa wareysiyada ku maqli doontaan qamadiga ma lagu beeri karaa Soomaaliya, muhiimad intee le'eg ayuu ugu fadhiyaa bulshooyinka marka laga hadlayo badqabka cuntada. Waxaad maqli doontaan aqoonyahan Soomaaliyeed oo soo bandhigay diraasad xugu badan xambaarsan oo la xiriirta qamadiga iyo suurtagalnimada in lagu abuuri karo ciidda Soomaaliya. Barnaamijka waxaan ka marnayn wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Waxaa inagala qaybgelaya walaalaha kala ah Maxamed Cali Aadan, Maxamed Sheekh Cali iyo Yaasir Cabdullah. Ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada.
سأبقى فخورا بإسلامي. فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.
waa hagaag qodobadaas oo idil waad degaysan doontaan insha Allah. Qodobka ugu horeeya ee aanu caawo barnaamijka ku daahfuri doonnasa wuxuu noqonayaa dagaallo ayaa maanta ka dhacay deegaanka Raaskanbooni ee gobolka Jubada Hoose, kuwaasoo u dhexeeyey ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay Jubaland. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladan iyo wixii ku soo kordhay waxaa isha ku hayay oo inala socodsiinaya walaalkiin Maxamed Cali Aadan. Haye Maxamed, maxaan kala soconaa dagaaladaasi iyo halka ay kala marayaan labada dhinac?
Aad baad u mahadsantahay Mahad. Barqanimadii hore ee maanta, dagaalo culus ayaa waxa ay ka qarxeen duleedka deegaanka Raaskanbooni ee gobolka Jubada Hoose, halkaasoo muddooyinkii lasoo dhaafayba ay ka taagnaayeen xiisado colaadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubaland ee uu hogaamiye Axmed Madobe. dagaal ilaa iyo 3 jeer dhacay oo la isku gabal dhacsaday ayaa waxa ay maanta ka dhaceen ee duuleedka Raaskanbooni iyo gudaha magaaladaasba kuwaas oo la soo wariyay inay geysteen qasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay dagaalada dhacay gelinkii hore ee maanta labada dhinac oo guulo ay ka kala sheegteen oo mid walba hiba waxa uu kan kale ku eedeenayay inuu wararka isaga ku soo qaaday ayna isdifaaceen qasaar culusna isgaarsiyeen wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka axmed madobe ninka lagu magacaabo aadan axmed haaji ayaa shir jiraayay oo uu goor si horeysay qabtay waxa uu ku sheegay in weerar xaq darro ah lagu soo qaaday ciidankooda ku sugnaa duuleedka Raaskanbooni ayna iska difaaceen weerarkaas waxa uu tilmaamay in qasaar culus ay gaarsiyeen ciidankii dawladda federaalka ayna ka qabteen maxaabiis dagaal tiro dhowr jeer ah ayuu maamulka axmed madobe sheegay in tobanaan isugu jirta saraakiil iyo askar dhaawac ah ay geeyeen magaalada kismaayo sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen askar aad u badan oo maxaabiis ah dawladda federaalka dhankeedu iyadoo aan guulo sida u waaweyn ka sheeganayn dagaalka ayaa waxay duhurnimadii maanta sheegtay in ciidankeedu ay isdifaaceen ayna ku sugan yihiin deegaanka Raaskanbooni wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda federaalka war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in axmed madobe lagula xisaabtami doono tallaabada uu qaaday ficilada qarandumiska ah waxa uu ku mutaysan doonaa ciqaab sharci ah oo adag ayaa lagu jiray warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda federaalka gelinkii dambe ee maanta ayay dagaaladu mar kale dib u qarxeen waxaana halkaasi isku fara saaray ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland dagaaladii galabta ayaa waxa ku gacan sareeyay ee ciidanka axmed madobe iyagoo ay u suura gashay in gabi ahaanba ay gacanta ku dhigaan deegaanka Raaskanbooni deegaanka Raaskanbooni sida aan la socono maalmihii u dambeeyayba dawladda federaalka waxa ay keenaysay ciidamo kala duwan iyadoo saraakiisha hoggaaminaysa ciidankaasi ay aad warbaahinta uga booteeyeen isla markaana ay ku goodinayeen inay soo afjari doonaan maamulka axmed madobe balse taa beddelkeeda maamulka axmed madobe ayaa waxa uu ciidankaasi u qabtay in muddo 15 cisho ah ay isaga baxaan deegaanka waxaana sida muuqata muddadii oo dhammaatay askarta dawladda federaalka oo dhagaha ka fureystay ee digniintaasna ay maanta la kulmeen wixii looga digayay ee deegaankiina laga faramaroojiyay arrimaha muujinaya ee jabka ciidamadii dawladda federaalka ay geysay deegaanka Raaskanbooni waxaa ka mid ah in firxadka askartaasi ay gaareen deegaanada xadbeenaadka dhaca ee ay xoogga ku haysato dawladda Kenya war ay daabacday ee waaxda la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee dawladda Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in boqolaal ka mid ciidamada dawladda federaalka oo ka soo firxaday deegaanka Raaskanbooni ay isku dhiibeen ciidankeeda ku sugan deegaanka lagu magacaabo Ishakaani oo dhaca xadbeenaadka kala qaybiya ee Kenya iyo Soomaaliya waaxdu waxa ay baraheeda internetka ku baahisay sawirro ka turjumaya askarta dawladda federaalka ee isdhiibay waxaana sawirradaasi ay muujinayaan askar qoryihii tuuray iyo qaar gacmaha kor u taagay oo isku dhiibaya ciidanka dawladda Kenya dawladda federaalka oo muddooyinkii la soo dhaafay ba aad u goodinaysay ayaanan ilaa iyo hadda wax wara ka soo saarin ee dagaaladii gelinkii dambe ee maanta ka dhacay deegaanka Raaskanbooni oo ay ciidamada maamulka axmed madobe kula wareegeen Raaskanbooni taa cagsigeeda xubno taageersanaa dawladda federaalka oo ka qayb qaadanayay ee dagaalka xagga warbaahinta ah ee ay dawladda federaalka kula jirtay maamulka la baxay Jubbaland ayaa waxa ay qireen in ay jabeen ciidamadii dawladda federaalka ee ku sugnaa Raaskanbooni isla markaana uu farxadkooda gaaray xadbeen naadka kala qaybiya Kenya iyo Soomaaliya ayna isku dhiibeen ciidamada Kenya maamulka axmed madobe waxa uu magaalada kismaayo ku qabtay dabaaldegyo ku aadan ee guusha ay sheegeen inay ka gaareen dagaalkii ay kula jireen dawladda federaalka iyo qabsashadooda deegaanka Raaskanbooni warbaahinta ka howlgasha magaalada kismaayo ayaa la isugu yeeray waxaana la sheegay in axmed madobe uu qaban doono shir jaraa'id oo uu ku faahfaahinayo wixii ka dhacay Raaskanbooni iyo la wareegitaanka ciidankiisa ee deegaankaas deegaanka Raaskanbooni oo ah mid istaraatiiji ah isla markaana ahayd meesha kaliya ee ay dawladda federaalka ka joogtay gobolka Jubbada Hoose ayaa iminka muuqanaysa in dawladda federaalka uu gacanteeda ka baxay waxaana adag baa la leeyahay in dawladda federaalka ay mar kale halkaasi weerar ku soo qaado maadaama ciidankii kala duwanaa ee muddada ku qiyaasan halka bil ay halkaasi ka soo dejinaysay ee galabta laga saaray Raaskanbooni
waa hagaag weli dhuuxa wareysiyada ayaa degaysanaysaan markana waa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaa inoo soo jeedinaya oo isha soo mariyay walaalkeen Muxamed Sheekh Cali
aad baad u mahadsantahay mahad Cubeyd Cali dil argagax leh ayaa ka dhacay gobolka Sool wararka ka imaanaya gobolka Sool ayaa tibaaxaya in dil naxdin la loo geystay gabar lagu magacaabi jiray Barwaaqo Cali Suleiman oo ka mid ah bulshada ku nool halkaas. Gabadha la dilay ayaa jasadkeeda loo kala qaybiyay laba qaybood, waxaana lagu kala riday laba meel oo isku jira 15 km sida ay sheegayaan ciidamada booliska. Dilkan foosha xun ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyo ninka qabay gabadhaan dilay. Dhinaca kale, maamulka Yahuudda ayaa duqeymo kala duwan waxa uu ka fuliyay marinka go'doonsan ee Gaza. Askarta kayaanka sahyuuniga ah sida dulmiga ku soo galay dhulka Falastiin ayaa wali wada majaasiirta ka dhanka dadka muslimiinta ee ku nool marinka Gaza. 5 ruux ayaa ku dhintay duqeyn maanta ka dhacday waqooyiga jiida Gaza, iyadoo ay duqeyntan bahalnimada ay ku dhaawacmeen 10 kale, sida ay soo tabinayaan wariyaha ka hawlgara marinka Gaza. Ciidamada sahaynada cadawga Yahuudda ayaa duqeyn ku beegsay guri ku yaala xaafada Sheikh Ridwaan ee dhulka Falastiin. Duqeyntan cadawtinimo ayaa waxaa ku shahiiday 5 ruux. Dadka ku shahiiday duqeynta waxaa ka mid ah wariye lagu magacaabi jiray Iimaan Ashanti, oo ka mid ah saxafiyiinta sida firfircoon u soo tabin jiray go'dfarada maamulka Yahuudda ee hoggaamiyo dhiigacabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu. 3 ruux ayaa ku shahiiday duqeyn diyaaradaha cadawga ka fuliyeen xerada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza, waxaana ku dhaawacmay dad kale. 4 xasuuq ayaa Yahuudda la beegsatay dad barakacyaal ah oo ku sugnaa gudaha dhulka Falastiin. Ilaa iyo haatan ma jirto faahfaahin dheeraad oo ka soo baxday duqeymaha. Gelinkii dambe ayaa maanta ku shahiiday tiro dad ah oo ay ku jiraan caruur yaryar, kadib duqeyn culus oo ka dhacday xerada Nusayraad. Geeska kale, ku dhawaad 70 ruux ayaa ku dhintay halka ay ku dhaawacmeen 100 kale kadib markii maleeshiyaadka RSF duqeymo wuxuushinimo ay ka geysteen dalka Suudaan. Ciidamada dacmo sare ama gurmadka degdeg ah ee dagaalka kula jira xukuumadda Khartoum ayaa saacadihii la soo dhaafay ku kacay mid ka mid ah go'dfalada ugu xanuunka badnaa oo ay ka geysteen gudaha waddanka Suudaan ee dhaca qaaradda Afrika, kadib markii diyaaradahan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droonka ay ku beegteen dad shacab ah oo waxba galabsan. Duqeynta dadka ugu badan ku hoobtan ayaa ka dhacday deegaan lagu magacaabo Karaariya oo waqooyi galbeed uga beegan magaalada Umu Durmaan ee dalka Suudaan. Inta la xaqiijiyay duqeyntan waxaa ku dhintay 56 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 100 kale. Ciidamada RSF iyagoo adeegsanaya diyaarado dagaal waxay duqeyn ka fuliyeen waqooyiga Darfur waxayna ku dileen 5 ruux oo shacab ah. Murtazaqada RSF ayaa burburiyey gaari bas ah oo ay saarnaayeen dad badan oo rakaab ah. Duqeynta lala beegsay baska waxaa ku dhintay 20 ruux. Maleeshiyaadka raxanlaawayaasha isku magacaabay RSF ayaa duqeymo bahalnimo ah mar kale waxay ka geysteen suuqyo iyo xaafado ay joogaan dad rayid ah. Ilaa iyo haatan ma jirto tafaasiil dheeraad ah oo ka soo baxday duqeymahan baan ay maleeshiyaadka RSF ka geysteen suuqyada iyo xaafadaha. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Khartuum oo lagu magacaabo Fataax Raxmaan Muxamed Al-Amiin ayaa daaha ka rogay in cisbitaalada waaweyn ee magaalada Khartuum la gaarsiiyay kiisas dhimasho iyo dhaawac ah. Shaqaalaha caafimaadkan ay wadaan dadaallo lagu badbaadinayo nolosha dadka ay dhaawacyada kala duwan soo gaareen, sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii, rasaas culus ayaa laga maqlay magaalada Addis Ababa iyadoona ciidamada maxaarada duqeyn ku dileen askar laga qabtay. Tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa tacshiirad ka dhacday magaalada caasimadda ah Addis Ababa ee dalka Itoobiya, taas oo la sheegay inay fureen askar ka goostay jabhada xoreynta Oromada oo magaalada caasimadda Addis Ababa dowladda Itoobiya geysay maalmihii aynu soo dhaafnay. Maleeshiyaadkan oo ka mid ah garabyada OLA ayaa la sheegay inay heshiis nabadeed la galeen dowladda uu hoggaamiyo Abiy Ahmed, iyadoona la geeyay magaalada Addis Ababa. Markii la geeyay magaalada Addis Ababa, maleeshiyaadkan waxay ka geysteen qas iyo rabshado sida ay ku soo warramayaan dad goob joogyaal ah. Maleeshiyaadka ka soo goostay jabhada fallaagada ah ee OLA waxaa ku dhintay rasaasta ay fureen haweeney rayid ah. Sidoo kale, ciidamadan ayaa adeegsanayay bambaanooyin, taasoo argagax iyo rucbi ku abuurtay dadka ku nool magaalada Addis Ababa. Dhinaca kale, diyuurado droonis ah ayaa duqeyn ka geystay mandaqada Goojam ee ka tirsan ismaamulka Amhara, waxaana dhegta dhiigga loogu diray askar ka tirsan ciidamada militariga dowladda, kuwaasoo lagu soo qabtay dagaalo ka dhacay deegaanadaasi oo u dhexeeyay Fano iyo ciidamada daacadda Wahabi Ahmed. Asr Ismaare, oo ah madaxa siyaasadda ee Goojam u qaabilsan Fano, ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan xabashada Itoobiya la duqeeyay xilli la siinayo cunno iyo qaxwo, halkaasna ay ku dhinteen tiro askar ah. Si kastaba xaalku ahaadee, duqeyntan ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladda xabashada Itoobiya bilooyinkii la soo dhaafay sare u qaaday. Weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droonka way ka geysanayso deegaano badan oo dhacay ismaamulka Amhaarada. War saxaafadeed lagu baahiyay baraha internetka oo ka soo baxay jabhada Fano ayaa lagu sheegay in ciidamada Abiy Ahmed ay xoojiyeen duqeymaha dhanka cirka oo ay ku beegsanayaan ciidamadooda, gaar ahaan duqeymaha loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaasoo dowladda Itoobiya adeegsigooda bilowday markii dagaalada dhanka lugta ah looga adkaaday. dhegeystayaal caawa, wararkii ugu dambeeyay caalamka way naga intaa.
وجدت هناء وذقت أخذت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست.
وهكاك ولي واحد مقليسان برنامج كدو وحوري سيادة وحايدون كسو مقان حسن شيخ محمود وكسو قندلك تركيغا حالك أسو لغو أدو إنو كلو كلمو أبي أحمد بل سيمركن أقونيها نجيلاني عبد الله وكحل دير علمي قبيرها أي سميي دراسة علمية وكاقهاد ليو إن صوماليا لغو بيري كروقة مديغا إيو إنكالي يو حادلكن إيو دادكي سبا ودي دايين إيقا مديغا بيرتان وحو إستلتا كسميي لعقاها إي صومالي دو كبيحيان بركا إيو باستادا ولغا سميو قمديغا تاسو وكشيغي إني سند كيبا كبادان تهي سدح بقولو مليان أو دولار حادة بعلم نوعيه يو باهن يهي قمديغا سلو بيرو إميلادا صوماليانا معقول متهي إن لغو بيرو وحا سؤالها سيسي علمي سنوغ جوابيا أقونيهن جيلاني عبد الله عثمان
مركان صوماليا ظروف تعدك إيه دعادة وحاير هذا ودنك السودان ماشي أسان وحبرشا كسي سمية بلان بريدين كدي بحانك سو شقين جامعة عرب تقريب تبيرها فاو عرب أيان زوج جوغ إلا كو يتوان سنة تقريبا وقت كدو كدي بحان إميد أنا عيشون أو أسلا واي قمدي لوغ بيري وحا ودنك عزا بريدا وحان فيرين جيري دبعا ودمادا لغا سو سارة ودما بدنا براروغي مركي دبعا دولدها أيا ان لعقها بحية وايو أديك مركا دبدا تاكتو عد عرب سو يبس الدولارات قاديسة مركاد ودن كانت واحد كو يبني سال عكس صومالي عكس صومالي مركاد دبدا لما أدي كرتيد وأنا الدولة ده حفيسي ده عد مرتاد ترى هذا بليس هاد كارنسان وباهن هان كسو أديكتو دولتي هي مركا واحد كو أتكاذي إن هاد كارنسي كسبلاي كريان ضد كي ربين دبدا واحد كدون تان مركا خزينة ده واحد سو قار عليس هذا بدن كار كود ريسورس بيل هاين أو بيه دول يوحول ببله قار ريسورس ما يسان لهين كوي مركا حوجا عملة ده عيلة سو حي بلابين إن يبرسج كحوك سعران سيوصل سرطان قمدي لذلك حب أيالا سعري دراسة فربضنا ولا قد دياري دولتي هو يكون براروجين أو ويناء العجها بدنا كجيب حجرتي عملة دودنا أتكيت by the way مركوها لجيلي العجها فربضنا مرك الدولة فربضنا أو أول كهراء بيرن جرين قمديجا ويقام بديجا سال أتقانا أجرونومي سالو بدنتهين و temperate crop حب بهين هاي لباتن إلى شان لباتن درجة سنتيغريد ومركو favorable environment هايستو مارجنها هو دقائق كراهوس أما كره لكن سه عملة ضوها بمو 20-25 درجة سنتيغريد لذلك ما دام عليس والدولة دي كوري وحي كد يالين إنه وحسميان إن لقى فائدة تكنولوجيا ده عصرية إن لقى فائدة علمية تاو حي صابته مركا إن هرمار بدن يددا البدن الله سمي الدولة ده بدن عملة هان أنا سود دوناي أما نجا عذقبة إنه قمديك وكصاب دران كروبس كله بيريو كروبين باتن كيسوع جلان كروبس فربنا يسوع جلان مركاني قط هكذا مصير سن أو سلوا واي أنا جا أنا بيرم ويني وحكرون إسوي دين جري بيكوس واجي دولة دي إلا هذا إنت الحرية دقاذن يروح يكون ري إلا هذا حاقة مدي مال محل سكوت دي واي that's my question وحأدو بارباري كم دايت مكان بارو حنو قاعدين واجي آخر كيل لحد ما يدي إلا تهرانتي تدبات ما يده إن قمدي لا سكوت دي قبل ده وقوي قال هان هرجيس إلا يو جال إنت ولا حس هرجيس إلا يو جال وادو العمل هان قبو هرجيس بيهرب في عن ولا ذا around 500-400 something عملة ده وقبو ده لكن تجابوين كواجع حاجة سهل سكوت دي late 60s to early 70s كي نبقى كي يمد مركو حواها واجع أرتر روش كايا برنامج كاس كود وذي عجا نبقى كي يمد نوح حواها بضيع وح وحكرنا شو هاي عين and راب كم مركو دو هرجيس مركو راب كدو حلقة وراب كدأيو عملة ده وديرنت عملة ده مرك راب كولا هيليو وعملة حواجع ديرن أو كلول مرك وسن راب جيرين عملة ده مرك قبو ده هين راب مجرو This was the main challenge because waxaan cimilo qaboob baad helaysaa bilaha qaar kood November up to February laakiin mushkiladu jirtay waxa weey roob male biyo male roob male in addition to majiro togag iyo webiye male ta kale waxa adag underground water ka waveri waa dhib badan yahay marka tijaabooyinki way sii socon waayeen gobolada waqooyi laga waday oo ilaa ay aga wajaal ilaa hadda waa dhul go fertile misiga lagu beeraa hada waxa ka lagu beeraa ee baaliga hadda waa lagu beeraa waan taga aniga meelaha marka waxaad arkaysaa by the way in hargeysa marka way sii socon wayse because waxa kale ee challenge ga noqonaya ama determinant factor ah shaygu waa inuu isbixiya shaygu waa inuu economically viable yahay ee uusan ahayn wala iska beer kaliya lama rabo for that reason anku waxaan isdhahay jiray why not waa imilow waxaan arkay waan wareegay dunida in badan حركة عملتين أما كأذك بقوا وحكب حيان مركو almost research كوالا فنجريا وحبذا بعد ياروا that's أنا مركو دولان كعقب أنا وجرتو أنت هذا لمن وين له علاقة مدي أيوة حان إسكود دي مركو إنا تجاوين بلا وحان بلا ب 2004 and 2004 أيام بلا ب تجاوين كا مركو قلت أنا هذا أقول مركو حان صعنة ترتيب كوا حقيقة قرن and هرتوا مهم غمدي ومهم ما لغو شيء مجرى تعب غمدي ذلك كمجرى because أجا وده وحوق لقى بيروح وها أجا وجعل يهرجيس إنتوا ده حيسه وقبو وايوه حنقول جه بورم أجا هي لأن عيتو بيو على بيره جيجي إلا جيجي دول كاسي وحوي ما دول قبو لكن مشكلة جسوا حيتها يجون بيا ما يستن باي دوي ورابهم كلي لكن راب هان to some extent they are much better than us ذلك مركو حويان and غمدي ذلك كمجرى this was the fact and قفك الصومالي قف عنا فترة إيشان كيلو أبورة وواحد كهله وبركابيتا بركابيتا قفك الصومالي قا وفرتني شنو ده ماذا قارقود إلا لابا بقول بيجانا ألجيريا كله ولابا بقوله كيجي برا بر بركابيتا قفكي ماذا هي كوسو هذا مصر كله وأول 90 something مرك أولا قفكي على السهام بورك الصومالي أو حال رجعنا أوكي وفرتني شن كيلو and تاريخ تركوب كأم قياس تضد كبني آدم كتردد الصومالي وحلقو قياسه إلا يسدي يعتبر مليون إن يتهاي وأول بنك دا تدرن واستيميت طبعا and burka la soo dajiyo waxa uu noqonayaa marka around 45 oo 45 markuu qofkii cuno celcelis ahaan sanadku waxa la soo dajiyaa burka badan 400 800 oo kun oo tan ayaa sanadkii bur ka soo degtaa Soomaaliya marka sicirka la yiraahdo midalan dekada inuu ku soo galo lacan shuuro uu ku yimaado $350 bartan hadaan dhahno sanadkii waxa lacag aan ku bixinaa bur ah $280 million waa burka la soo dajiyo sanadkii Soomaaliya waxaan ku jirin baastada dabcan ayada burun bay ka sameysan tahay ayada waxa la soo dajiyaa sanadkii wuxuu ahaa hadda ugu dambeeyay $106 million ayaa lagu qiyaasay lacagta baastada lagu bixiyo macnaha waxa weeyaan bur waxa naga gashay sanadkii $386 million ayaa lacag Soomaali ahaan ka baxda marka lacagtaas aan noqoto lacagti xawilaada ku timid han noqoto lacag oo si kale ku timaada laakiin guud ahaan lacag 386 million ayaan dibadda u dhoofinaa waxaan ognahay anaga masiga dibadda kala ma nimaano marka hard currency noogama baxay masiga banaanka kala ma nimaano inta badan haddii sa xaalad oo emergency ay san jirin galeena banaanka kala ma nimaano inta badan haddii san daqdaqi waxa ku iman macnaha lacagta waa noo baaqan kartay hadaan dhulkeena u jeesano hadafka meesha aan socdo waxay tahay lacagtan imisan badbaadin karna oo qasna deena ku hari karta aan asaarta ama diga la siisto suuqa waxa weeyaan jawaanka bura waxa la siistaa oo kontonka kiila $25 jawaanka qamadiga ah saddex nooc ayuu suuqa u yaala mid ruushka laga keenay oo kaalma aha oo yiraahdaan waa madow yahay waxa la siiyaa $18 waxaana ku jirta 45 kilo macnaha tanki wuxuu ku iimaanayaa 400 waa midkan dhoofka deeqda mid Ukraine oo mid furan ay jira asna 25 kilo u xiran yahay waxa la iibiyaa $18 tanki wuxuu ku iimaanayaa marka 720 ayuu ku iimaanayaa dollar mid imaraadka laga keenay jira oo ah mid tuman waa qamadi tuman isna waxaa laga gadaa loorkiisi $38 laga gadaa wuxuu ku iimaanayaa $706 per ton ayuu ku iimaana waa suuqa ila suuq uu ku xukumaa haddii wax soo saarto suuq uu ku xanibi karaa dhibaato ku gaarsin karaa duur qiis yahay adiga kalaba marka guud ahaan average ka waxa suuq yaala marka kaalmo yahay waa 400 marka ka dambeysan waa 7 plus waayahay in tijaabooyinka aan sameynayno ka ilaays qaadanaya hektarka dabcan hadii well prepared u yahay dhulka diyaarintiisi waa qodobka koowaad ee wax soo saarka wax weyn ka bedela anaga laser ma isticmaalno leveling kana ma daneyno mushkiladda ugu weyn waa taa marka waxa number 1 waxa ah in qalabkii aad isticmaasho la rabay on time gashigi aan ula jeedo wixii fertilizer ah ama wixii kale loo baahnaa aad u dhameystirtaa waa guushaad waxay ku xiran tahay intaad goosanayso waxay ku xiran tahay kolba sida aad uga shaqeyso number 3 anaga waxaan xaqiijinay up to now 4 to 5 ton was too big figure because ma malinkito not experimental ka waya qana raga master key phd ga soo diray waa ila yaqaanaan waxa weeyaan almost experimental ka markuu sameeyay adiga jaamacadda jooga plots yar uu isticmaala 4-4 something RBC oo isticmaal ayaa waxaan dhamaantiin waxii soo maray research soo sameeyay by the way tan marka waxa weeye ma aha marka aan ka hadlayo for to some waa demonstration farm hardware abuurkii markuu dhowr goor la isbedelay experimental production scale maaha laakiin waxa weyn waa still dhaaf siisan experimental ka taasi markaa waa waxyaabaha aan gaarnay kamid tahay alxamdulillaah een maxaa qamadi looga beeri waa wadanka waa su'aal aan isweydiin jiray waay qamadi looga beeri waa cimiladeena way dhawdahay maxaa looga beeri waa su'aal aan wax badan istaagi jiray laakiin waxaan arkaysa dawladdi hore een waan baarbaare Umar in la dhigi jiray Dr. Umar Saleh Brand Breeder Germany buu ahaa rag wuxuu ahaa beerad beer tijaabada ka bilbilaabay een wixii xog aan ka ogaaday waxa experimental maysan dhaafisnay waagi dawladda wax experimental plots ah wax dhaafisnaa ma jiro waa la wada keenkeenay wuxuu ahaa face wuxuu ku jiray oo stage below ah ayuu wada ahaa dhamaan marka saad darteed een waxaad arkaysaa ama ma jirin ba kaadir oo qualified ama joogin oo badan number 2 stay at almost graduate level bay haddii waxaan waa degree level ma jirin training kadan oo ay qabaan ma jirin لذلك تاسي مركا فكتر وي هيد لكن وحنقول لجي ذات حتى مننا نروح على السيني مسجد وين مسجد وهذا فيرست كروب وكروب كوال اما ودلك كوال اللي عونه اما هذي النقطة بيتك يكون فرده اما لقى بيرو لوك لقى بيرو اما هذي النقطة المهمة دا إلى ده ذاتك أنت كل نور مسجد وكو مننا على السيني مشروع يبون كاي عن كورق بنا حيوق سعره قال لي إذا كم إذا أو سام توكس إيه جنا لي وحلاقة سو سعره بريز كان كم إذا سكان تشاينا وودي مالها سو كم إذا برنامج دوجو مهم سن مركا واحد ما يسأ in priority ahaan ama mudnaan ahaan waxa aad loo siinayay dalagyadaas kale koow taas waa qodob waxaaba aan u maleeyay kamid tahay tijaabooyinkii hore aan lagu guuleysan waxaan ula jeedaa badiyaab xoogeed waxa laga bilaabay tijaabooyinka waxa aan gobolada u qoyay oo cimil ahaan ayaga ayaa ah een meel temperature ka u dhow ayaga marka tijaabooyinka lagu bilaabay ayagii tijaabooyinka lagu bilaabayna marka waxay ahaayeen xoogaa roobkii waqtiga qabowga fiican uu jiro roob male waqtigii roobka uu daayeen waa dirimaad marka waxay u baahan tahay tijaabooyin sabar badan leh iyo in la heli karo maxay genetic material oo u jeeda tolerant u ah stress ka noocaya marka waagaasi marka wax badan talaabo la qaaday ma jirin marka aagaas ayaa ugu horeeyay isagana sidoo kale uu istaagay waa taa Hargeysa marka tusaale aan u soo qaadanay cimilada Hargeysa uga socon way waataa laakiin waxaan hubaa Hargeysa haddana waa la beeri karaa markaan ogaaday waxaan ka shaqeynayna waxa ii soo baxday Hargeysa in lagu beeri karo qamadi insha Allah aqoonto yareed waa la mid in hadii waxa kale oo jirto in aysan jirin budget anaga waxaan ku soo gaarnay dabcan horumarka 80s ka 80 wixii ka dambeeyay un baa xogaar dhaqaaq la sameeyay mashruucan fidintii wixii laakiin wax iska ahaayeen wax un khiyaali ah run ma ahayn waayo inta soo PhD ba master loo diray kulliyada wada goosteen lacagta si kala loogu ciyaaray by the way marka runta loo hadlo marka waxba lama qaban marka almost waxa weeye waxa jirtay resource ba jirin in addition to waxa loo isticmaalay si khaldan taasi marka waa oo caqabadaha kamid ahayd ee takalo waxa weeyaan adii midna gobolada waqooyi cimilada way fiicanta laakiin ceelashu waa dhibaato bihi lacab ilaha dhibaato rafaad ku ah laakiin meelaha qarkood roobkooda marka fiirisado muddada kooban uu daayo iyo hadii la helo waa hadduu waxa la gaaray horumar badan xagga geneticska waxa laga sameeyay horumar badan international centers ka oo research ka sameeyay waxa sameeyay dadaal badan hadduu waxa la heli karaa genetic material oo ku habboon deegaanadaasi ku habboon ayaa la heli karaa marka this why aan u leeyahay sababta qamadi waagi hore looga haray sababahaasi ku agwareeganaysa iyo wixii ziyada ah een haddaan ka hadlo Soomaaliya cimiladeenu waa dhul diiran dhul kulaal ah roobka daa average ka guud ee wadanka waa 200 mm waxaan ula jeedaa halkii mm wuxuu u dhigmaa meter square ki 1 litir biyo hadaad ku shubto waa 1 mm marka 200 litir ku daada meter square ki Soomaaliya as an average go een fiicnaantiisa qamadi wuxuu rabaa 20-25 degree centigrade yani hadduu ka hoos maro 15 uu noqdo ama uu noqdo 30 uu noqdo uu baxayaa laakiin sidii la rabay ma ku siinayaa way su'aasha kaliya okay wuxuu rabaa 4 waraab ilaa 6 waraab roobka daa oo xagaa iyo guu waxay kugu daraan xaqalad u baahan tahay 4 ilaa 6 waraab dabcan waxay ku xiran tahay variety ga aad booyareyso varieties ka qarkood waa early wuxuu ku bislaanayaa dhaqso varieties ka qarkood waxay u baahan yihiin waa late crop or late variety wuxuu rabaa waqti dheer marka almost marka waxa weeyaan varieties kaasi ku xiran tahay hadii roob iyo ama aad isticmaalayso sprinkler wixii la midana waxaad u baahan tahay 300 iyo 500 ilaa 600 oo mm waxay ku xiran tahay crop ka aad beeranayso iyo varietyga sidoo inuu yahay earliness kiisa iyo inuu lateness kiisa ay ku xirnaanaysa meesha aan aniga tijaabada ku sameeynaayo waxa ka daa roob la eg 4-6-7 mm ayaa ka daa sanadkii waxay leedahay waraab kab ah waxa ka daa 467 mm laakiin waxay leedahay waraab oo lagu kabo ayay leedahay markii uu waqtiga xumaadaan wixii lamida climate factors ka impact iska ayeesheen cimiladan isbedelaysa mar daad badan imanaya mar waxa imanaya hirir kuleyla marba xaalad waa gaar lidalika marka waxa weeyaan cimilada dabcan saameynteedu way leedahay yani waxaagu fixed kuugu ma aha haduu roob yahay haduu kuleyl yahay halba wax fixed oo fadhiya ma aha waxa imanaya isbedelo ka dhalanaya cimilada kala duwan waa ay jiraa marka tan waa xaaladda guud ee wadanka iyo wuxuu qamadi rabo
wa hagaag kaasi wuxuu ahaa qoniyahan jeelani abdullahi oo ka hadlayay qamadigay in lagu beeri karo soomaaliya haddaba habeen dambe waxaan barnaamijkaydin kugu soo gudbin doonaa insha allah sidee loo sameeyaa abuurka qamadiga waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa caawa ku sugan dalka turkiga halkaasoo lagu wado inuu kula kulmo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed sida muuqatana xasan sheekh ayaa tanaasul ka samayn doonaa qadiyadda la xiriirta badda soomaaliya haddaba dowladda federaalka ma looga fadhiyaa difaaca badda soomaaliya waraysi qodobkan la xiriira ayuu walaalkeen yaasir cabdalle wuxuu la yeeshay aqoonyahan maxamuud ugaas oo ka mid ah aqoonyahanada dhallinyarada ah ee soomaaliyeed
ugu horreyn maxamuud ugaas ku soo dhowo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan su-aasha ugu horreysa ee aan ku weydiinayna waxay tahay dowladda federaalka waxay ku dhawaaqday in wadahadalo toosa la yeelan doonto itoobiya weliba si gaara u kulmi doonaan abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud xilli weli itoobiya aanay ka tanaasulin damaceedii badda soomaaliya maxaa lagu micneyn karaa tallaabadan
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan ku salaamayaa walaal adiga iyo khiyaarta kale reer alfurqaan iyo dhagaystayaasha barnaamijkaba intaa kadib haddaan su-aasha usoo laabto waxaan u malaynayaa laba shay ayaa lagu soo koobi karaa jawaabta su-aashaas ama iftiiminaysa qodobka koowaad wuxuu yahay labadan kooxood ee murankani u dhexeeyey maxaan ku yidhaahdaa abiy axmed iyo xasan sheekh ay kala matalaan waa laba koox oo laba sifo oo iska soo horjeeda ama laba shay oo iska soo horjeeda ku sifaysan kooxdan abiy axmed ee xabashida ah ee nasaaradahu waa koox daba joogta oo aaminsan oo ku socota oo u adeegaysa afkaartii iyo admaacdii iyo aragtiyihii awowayaasheed mililiq iyo xayle salaasi iyo xataa kuwii kasoo horreeyey ee maxaan ku yidhaahdaa baadiriyiinta nasaarada ahaa ee buraleyda axmaarada iyo tigreega xukumi jiray qoladan kale waxay ku sifaysan tahay cagsiga arrintaas oo wax kasta oo maxaan ku yidhaahdaa taariikhiyan dadka ay kasoo jeedaan oo ay asal u lahaayeen oo afkaar ahayd oo dhul ahayd oo taariikh ahayd oo diin ahayd oo mabda ahayd ayay colla yihiin oo kasoo horjeedaan oo ay maaragtay wax kasoo horbaxa ugu necab yihiin sidaa darteed yacni maadaama ay koox wax jirida aan lahayn ay yihiin oo meelay salka ku hayaan aysan jirinin oo wax qadiyadoo u taagan yihiin aysan jirinin yacni waxaa laasim ah oo lagama huraan ah inay isbadbedelayaan maalin walba ay meel taagnaanayaan hal mowqif iyo hal arin oo ay ku adkaysan karaan oo u dagaalami karaan oo ku nafbixi karaan aysan jirinin
marka laga hadlayo khilaafka dowladda federaalka iyo itoobiya waayadii lasoo dhaafay madaxda dowladda federaalka waxay jeediyeen hadallo ay ku muujinayaan itoobiya naceeb iyo wadaniyad iyadoo horey loo ogyahay inay sheegeen in iyaga iyo itoobiya ay walaalo yihiin isbaraanbarkaasi maxay kula muuqataa
nimankan horta itoobiya waxa ay ka aaminsan yihiin iyo xiriirka u dhexeeya iyo inta ay isu jiraan taariikhdooda ka jawaabaysa sida xaqiiqada ah marka la rabo in wax laga fahmo oo sawir dhab ah oo aan maxaan ku yidhahdaa feeg ahayn laga qaato arrintaas meesha loogu laabanayo iyo meesha jawaabta laga raadinaya waa taariikhda iyo sooyaalka nimankan khaasatan 30 sano ee ugu dambeeyey waxyaaba waxaa jiray nimankani maxaan ku yidhaahdaa ay ka tanaasuleen intaasoo jeer waxaa ka mid ahaa oo ugu waaweynaa dhulkii soomaaliyeed oo maxaan ku yidhahdaa dhul ahaan iyo dad ahaan iyo taariikh ahaanba dhul soomaaliyeed u ahaa dhul muslim u ahaa inay uga tanaasulaan dowladdan iyo madaxdii kala dambeysay iyo nasaarada xabashada inay uga tanaasulaan oo ay u aqoonsadaan dhul xabashada nasaarada itoobiya ay leedahay waxaa ku xigay oo taariikhdooda ay markaa ka markaati kacaysaa godobihii ay galeen oo ay ummaddan iyo mujtamacan iyo dhulka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay ka galeen inay tirtireen oo dafireen oo ay hiil walaalnimo iyo taageero iyo xaqiiqatan yacni wax tarid ay ku fasireen oo kumanaankii kun iyo boqolaalkii kun ay qof ay xasuuqeen dhulkii kumanaanka maylahayo ay qaateen maxaan kuri culummadii ay lahayeen caruurtii dugsi qur-aanka dhiganaysay gowracayeen dadkii masaakiinta marastahay guryaha ku duminayeen oo ku tukaynayeen xamar iyo meelaha la midka ah waxaasoo dhan inay dhanka kale u rogeen oo ay walaalnimo iyo hiil iyo gurmad iyo waxtarid ay ku sheegeen intaa marka laga soo tago taariikhdooda iyo sooyaalkooda iyo hadalkooda iyo maxaan ku yidhahdaa sanad ka hor 2023 wixii ka horreeyey ama January lasoo dhaafay wixii ka horreeyey hadal kasta iyo meel kasta oo ay istaagaan afkooda waxa ka qoyanaa waxay ahayd ammaanta iyo maxaan ku idhaahdaa buunbuuninta iyo sheegashada walaalnimada qotada dheer ee xabashada Itoobiya iyo madaxdeeda iyo saraakiisheeda kala dhaxaysa maxaan ku idhaahdaa nimankan suurtagal ma aha marka ninkii asagoo Soomaali galbeed aad u sii xiday aad walaalo ahaydeen markuu hal magaalo ama 20 kilometer ama 150 kilometer uu damcay qaadashadooda inaad walaalo noqon weydaan oo aad cadow noqotaan wax suurtagal ah oo caqligu maxaan ku yiraahdaa u yeeli karo ma aha yacni Xasan Sheekh Maxamuud marka waa hadalka maanta uu leeyahay ama uu lahaa sanad halkii sana ee lasoo dhaafay waa hadalkii hantaa tacaahay Cabdulaahi Yuusuf uu ku dhintay isagoo waqtigiisii maxaan ku yiraahdaa dabaqoodhinimo iyo hagaardaamada ummaddan ku soo qaatay.
Xasan Sheekh Maxamuud dowladda uu hogaamiyo gaar ahaan wasiirkeeda Gaashaandhigga wuxuu horey u sheegay in ciidamada Itoobiya aanay ka mid noqon doonin ciidamada shisheeyaha ee magaca loo soo bedelayo sanadka cusub ee na soo aadan. Haddana Itoobiya ciidamo ayay soo gelisay dalka qaybo ka mid ah iyadoo taageerayso Axmed Madoobe. Ma dhici kartaa in dowladda federaalka ay qaado tallaabo military haddii Itoobiya diido in ciidankeeda kala baxdo dalka, taasoo ah mid xilligan muuqata?
Horta Itoobiya dee way muuqatay, way caddahay tallaabooyinka ay qaadaysay iyo maxaan ku yiraahdaa go'aankeedu waxa uu yahay oo ciidamo kumanaan ah ayay isbuucii lasoo dhaafay keliya maxaan ku yiraahdaa waddanka soo gelisay si cad bayna u sheegtay waxa ay ka soo qaadayso hadalka iyo maxaan ku yiraahdaa nacnacna Xasan Sheekh iyo kooxdiisu ama wasiir ha ahaadeen ama baarlamaan ha ahaadeen ama qudhiisa ha ahaadeen inaysan jirin wasaaradahooda iyo saraakiishooda ciidanka iyo madaxdooduba xaqiiqatan meelo kala duwan ayay ku cadeeyeen arrintaas. Waxaa sidoo kale cad karaanka waxa uu yahay iyo maaragtay awoodda nimankani iyo kooxdan dabadhilifka ay u leeyihiin inay arrinta falcelin iyo jawaabta u qalanta ay ka bixiyaan. Waxaan ognahay ciidan ahaan yacni awooddoodu waxa ay gaarsiisan tahay iyo waxa ay yihiin haddii ay noqoto ciidan maaragta ay haystaan oo military ah, haddii ay noqoto aragti iyo afkaar ay xambaari karaan oo ku dagaalami karaan, haddii ay noqoto rabitaanka siyaasadeed ee ay go'aan ku gaari karaan inay dalkan iyo maxaan ku yiraahdo dhulkiisa iyo madax banaanidiisa ay difaacaan, haddii ay noqoto aragtida cadowgan ay ka haystaan, waxyaabahaas oo dhan waan ka warqabnaa. Waxyaabaha la xasuusto oo hadda bilihii u dambeeyey saxaafadda aadka ugu jiray waxaa ka mid ah su'aasha nimankan laga weydiinayay sababta ay ilaa hadda Itoobiya safaaradeedu madaxtooyadooda ay ugu dhex taalo. Afcad bayna waxay ku yiraahdeen hadda awoodu ma lihin inaan tallaabo ka qaadno oo aan meel kale oo banaankeeda xataa fila Soomaaliya banaankeeda dega ah xataa aan ku dhiraano awoodu ma lihin inay afcad ku lahaayeen maxaan ku qaar wasiiradooda ka mid. Yacni tabartoodu iyo maxaan ku yiraahdaa dadnimadooda iyo awooddooda ama siyaasadeed ama diblomaasi ama caskari nimanka ay halkaa taagan tahay inay ciidamano 50,000 ah ay hiiraan iyo maxaan ku yiraahdaa baa iyo bokool iyo gado iyo jubooyinka ay ka saaraan yacni waa calaacaltima ka soo baxeen.
Sida muuqata waxaa suuragal ah in Itoobiya ay ku guuleysato qaadashada qayb ka mid ah badda Soomaaliya. Turkiga ayaana horey u sheegay in arrintaasi kala shaqaynayaan. Maxay tahay waxa xukuumadda Ankara ku riixaya inay u xusul duubto sida Itoobiya ay u qaadan lahayd badda Soomaaliya?
Turkigu horta waa dowlad cilmaani ah, qadiyadeeduna marna ay aragtida cilmaaniga ah oo kamaalizmka ah oo Mustafa Kemal Atatürk Turkigii khilaafadii iyo maxaan ku yiraahdaa dowladnimada Islaamka burburiyay u adeegaysa, marna maxaan ku yiraahdaa dowlado kale iyo ururo kale iyo NATO iyo reer galbeed u adeegaysa haddii ay maaragtay siyaasad noqoto iyo haddii ay diblomaasiyad noqoto, haddii ay askari noqoto, haddii ay dhaqaale noqotoba. Waxaan xasuustaa adigu 2 usbuuc ka hor nin professor oo dadka ugu dhadhow Erdogan ka mid a maamulkiisa oo Soomaaliya iyo meelaha la midka sida Pakistan ay u diraan oo maxan ku raadada dawladan mas'uul uga aho een wax xil aan uga magacaabnayn laakiin dadka ay adeegsadaan siyaasiyan iyo diblomaasiyan kamida ayaan aan meel kula kulanay een waxyaabaan weydiiyey marka waxa kamidaha een 3 sano ka hor Abiy Ahmed madaxtooyadiisa ayadoo 100 km loo jiro een ayaad u soo dirteen diyaarada daroona iyo maxan ku raadada taageero ciidan oo ay ka dhalatay inuu maareeyay maamulkiisii iyo dawladdiisii ay badbaado ayadoo burbur qarka u saaran een marka waxaan ku yiraahdaa isku miisaantaan dawladdan iyo waxa ay tahay iyo taariikhdeeda iyo dhibaatada ay ku hayso mandiqadan iyo sida ay Israa'iil gobolkan uga tahay oo ay dhulki muslimiinta qaarna u haysato u qaadatay mujtamaacadki muslimiinka badidoodina u gumaysato inaad maareeyta asxaan iyo in wax inta la'eg aad u sameeyaan oo aad badbaadisaan maxaad ku bedelatay maan ku yiri wuxuu ugu yiri waxaan ku bedelanay arintaas een 10 iskuul oo Fadxulla Gulaan nin la oran jiray urur u lahaayo isku day hadda kor inay inqilaabaan dawladooda een iskuulo uu meesha ka furtay 10 iskuul ayay nagu soo wareejiyeen marka arinta iyo qadiyadaas iyo taageerada inta la'eg oo aan dawladda ku badbaadinay 10ka iskuul baan ku bedelanay buu ugu yiri een nimankaasi marka waa niman sidaas oo xaqiiqatan dawladdan iyo waxa ay tahay iyo taariikhdeeda iyo dhulkaan ay qaadanayso iyo mujtamaaca ku nool iyo taariikhdiisa een wax macna ah oo ay ugu fadhiyaan een xaqiiqatan aysan jirin
ugu dambeyntii maxay tahay talada iyo fariintaada ku socota ummada Soomaaliyeed oo dhulkeeda iyo khayraadkeeda la boobayo
een waxaan ku soo koobayaa laba qodob een qodobka koowaad waxa weeye Soomaalidu taariikhdeeda u dhaw 2006 marka laga soo bilaabo wax badan bay ka baran kartaa xilligan taariikhda marka laga soo bilaabo ilaa hadda waxyaabaha ku cad waxa kamida shaqada nimankan filla Soomaaliya jooga ee uu General Gabra keenay shaqadoodu waxa ay tahay ayaa taariikhda ku cad hal shay baana lagu soo koobi karaa shaqada nimankaas oo ah hoosaasin ummadan iyo mujtamaacan iyo dadka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed cadawgooda inay u hoosaasiyaan inay tahay arintaas waa arin yaani tusaalayaasheeda iyo cadeynteeda dadka Soomaalida ah ee wax garadka ee taariikhahan dhaw u soo joogay ay si toosa oo shakil aan ay u xasuustaan ugaana warqabaan qodobka labaad waxa weeye mujtamaacani taariikh uu leeyahay een cadawgiisu yaani waxa jirta cid uu waligii dagaal kula jiray cid ayadu mas'uul ka ah 10kii sano ee la soo dhaafay difaaca mujtamaacan iyo dhulkan ayadu waardiye ka haysay oo hortaagnay cadaw kasto oo wadankan ku jabayna ayadu jabisay xaqiiqatan waa culumada Soomaaliyeed iyo mujaahidiintii fatraadka kala duwan iyo xilliyada kala duwan waddankan ka soo baxaysay oo ayagu aragti iyo afkaar diineed oo baraxla xambaarsan waddankooda iyo dhulkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay difaacaan ku tala galayay yaani isku dhaarsanayay u dagaalamayay yaani labada guulood midkoodna in ku gaaray nin calmaani ah iyo nin gaal la socda iyo maxan ku iraahdaa mulxid aan tukan iyo mooriyaan dhul jiif ah iyo maxan ku iraahdaa jaahil qabyaalada googoysay intaasiba waligood wadankan mana ayna difaacin cadawna kama aysan yureyn yaani wax guul taariikheeda oo ay u soo hooyeen oo ay ku suntan yihiin ma jirto ummada Soomaaliyeed waajib ka saaran oo ay iska indhatirayso laakiin ay ku qasbanaan doonto ama inay aqbasho ama inay hadhow ka shalayda waxa weeye dadka difaacaya oo qadiyadooda u taagan oo dhulkooda ilaalinaya inuu Axmed Cumar iyo maxan ku iraahdaa xarakada shabaab iyo ciidankiisa dhalinyarada mujaahidiinta ay tahay ayna ku qasban yihiin hadii wax un garaad u jiraan inay ayaga taageeraan daba istaagaan wixii ay awoodaan nooc kasto ay noqoto af iyo adina ay ku taageeraan ugu yaraana ay uga baxaan safka cadawga oo cadawga ay cudud iyo taageeraha u yihiin ay maxan ku jiraa garabkiisa banayaan hadii aysan wax kale awoodin
kaasina wuxuu ahaa aqooniyahan Maxmuud Ugaas oo uu warramayay warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay Bashir Goobe oo ah wasiirka haweenka dowladda federaalka ayaa sheegay in guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho ay wasaaraddiisu la wareegayso wuxuu sheegay in tallaabadan iyo go'aankan ay ka soo baxeen xukuumadda dowladda federaalka ee uu hoggaamiyo Xamse Cabdi Barre
arintaas waxa ka soo baxday talada waxa ka soo baxday gurigii hooyooyinka oo ah guri ay dowladu leedahay guri ay xukuumadu leedahay guri wasaaraddu leedahay een organization-ada degan waxa jira organization wata magaca dumarka golaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa kamida gurigana gacanta ku hayo ururkaas.
Laakiin go'aanka Bashir Gobe oo ah wasiirka haweenka ee dawladda federaalka waxa uu dhaliyay buuq saacadihii la soo dhaafay ka taagnaa magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah haweenka degan guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inay dagaal ka xigaan inay ka baxaan dhismaha uu Bashir Gobe sheegay in wasaaraddiisu leedahay.
Waa la yaqaanaa xamse, geesinimo iyo karti oo guriga hooyooyinka ku bixiya malaha Xasan Sheekh Amar ku siiyey. Ma noqonayno
saakiintii barakiciyeen, hooyooyinkii barakiciyeen, shacabkii barakiciyeen, kaababkii ka barakiciyeen, heryihii dowladda ka barakiciyeen. Xabse Cabdi Barre, waxaan leenahay xilka isaga tag.
Dhiiqada u sheegaya Xasan Sheekh asaa lugaha kula jira. Xasanow dhiiqada ka bax.
عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل
قدهان انتاس ينعاو كسو أفميرينا برنامج كدو حوري سيادة وحان أمهد علينينا ولا لها برنامج كي نقل قيب غلي يودغي استياشينا si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa aqoonyahan Maxamuud Ugaas intaan ku kulmayno barnaamijkan la mid ah. Waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.
فمنه ارتويت أنا الظامي.